4. Մի արցունք մի կաթիլ ջրի փոխարեն։ Այս խոսքը այսպես ասած շահկապ է այն երկու տեսարանների միջև, որոնք զուգահեռ կերպով զարգացան մինչև հիմա միևնույն պահին, յուրաքանչյուրն իր հատուկ թատերաբեմում։ Մեկն այն է, որ հիմա կարդացիք մկանցակում, մյուսը, որ հիմա կկարդաք պատճառանի ելարանի վրա։ Առաջին տեսարանին վկա էին միայն այն երեք կանայք, որոնց հետ ծանոթացավ հիմա ընթերցողը։ Երկրորդի հանդիսատես էր այն ամբողջ բազմությունը, որ ինչպես տեսանք քիչ վերևում, հավաքվում էր գրևի հրապարակը, պատճառանի ու կախաղանի շուրջը։ Առավոտյան ժամը 7-ից պատճասեղանի 4 անկյուններում պահակ կանգնած քաղաքապահ 4 զինվորներ այդ բազմությանը հուսադրել էին տեսնելու դատավճռի այնպիսի ի կատարածումն, անշուշտ ոչ թե կախաղան հանում, այլ մտրակահարում, ականջահատում, վերջապես մի այդպիսի հետաքրքրական բան, և բազմությունն այնքան արագ էր ստվարացել, որ 4 պահակազինվորները չափազանց մոտիկից շրջապատվելով մի քանի անգամ կարիք էին ունեցել սեղմել նրան, ինչպես այդ ժամանակ էին ասում, խարազանի ծանր հարվածներով և ձիերի գավակներով։ Այդ բազմությունը, որ վարժված էր հրապարակային դատապատիժներին երկար սպասել, այնքան էլ անհամբերություն չէր ցուցաբերում։ Նա զվարճանում էր դիտելով պատճասեղանը, որ չափազանց պարզ կառուցվածք ուներ։ Դա մոտ 10 ոտնաչափ բարձրությամբ մի քարաշար խորանարդ էր, մեջտեղը փոս։ Անտաշ քարից շինված, խիստ սեպաձև աստիճանները, որ գերապատիվ ձևով ելարան էին անվանում, տանում էին դեպի վերին հարթակը, որի վրա երևում էր հորիզոնական դիրքով հաստատված կաղնե փայտե զանգվածային մի անիվ։ Դատապարտվածին ծնկաչոք և բազուկները կռնակին ծալած կապում էին այդ անիվին։ Փայտե մի ձող, որ շարժման մեջ էր դնում այդ փոքրիկ շինության ներսում ծածկված ճախարակը, պտտեցնում էր միշտ հորիզոնական դիրքում գտնվող այդ անիվը, և այդպիսով դատապարտվածի դեմքը հաջորդաբար ներկայացնում էր հրապարակի բոլոր կետերին։ Դրա համար էլ ասում էին ոչրագործին պտտեցնել։ Ինչպես տեսնում ենք, գրևի հրապարակի պատժասեղանը բոլորովին զուրկ էր շուկայի անարգանքի սյան գեղեցկությունից։ Ճարտարապետական ոչ մի բան, ոչ մի հոյակապություն, ոչ երկաթե խաչ կրող տանիք կար, ոչ ութանկյուն լապտեր, ոչ էլ նրբակերտ բարակսյուներ, որ տանիքի եզրին հասնելիս փթթում էին ականթով ու ծաղիկներով զարդարված խոյակներով։ Ոչ էլ եղջերվակաղների ու ճիվաղների ձև ունեցող ջրհորդաններ, ոչ ևս քարի մեջ խոր դրվագված նուրբ քանդակներ։ Ուրեմն հանդիսականները ստիպված էին բավարարվել հասարակ քարե 4 պատերով, խճաքարի չինված 2 ներքնախորշերով և դրանց կողքին ցցված նիհար, մերկ ու անճոռնի քարե կախաղանով։ Գոթական ճարտարապետության սիրահարների համար խիստ անպիտան հյուրասիրություն կլիներ դա։ Ճիշտ է, գոթական ճարտարապետության նկատմամբ ոչ ոք այնքան անտարբեր չէր, որքան միջնադարյան պատվական բացբերանները, որոնց շատ քիչ էր մտահոգում անարգանքի սյան գեղեցկությունը։ Վերջապես բերեցին դատապարտվածին, սայլակի հետնամասին կապված, իսկ երբ բարձրացրին նրան հարթակի վրա և հրապարակի բոլոր կետերից մարդիկ կարողացան տեսնել նրան պարաններով ու փոկերով կապկապված պատճառանի անիվին, ծիծաղով ու բացականչություններով լի որոտնդոստ հարահարոց բարձրացավ հրապարակում, ճանաչել էին Կվազիմոդոին, իսկապես որ նա էր։ Տարօրինակ էր նրա վերադարձն այդտեղ։ Այժմ նա կապված էր այն նույն հրապարակի պատճանիվին, որտեղ նախորդ օրը ողջունել էին նրան, ծափահարել ու միահամուր կերպով հրճակել ծաղրածուների պապ ու իշխան, Եգիպտոսի դքսի, Թյունի արքայի և Գալիլյայի կայսեր ուղեկցությամբ։ Հավաստի է միայն այն, որ ամբողջ բազմության մեջ չկար ոչ մի մարդ, ոչ իսկ մերթ հաղթական, մերթ էլ դատապարտյալ Կվազիմոդոն, որ իր մտքում որոշակի կատարեր այդ զուգադրումը։ Այդ տեսարանին պակասում էին Գրենգուարը և նրա փիլիսոփայությունը։ Շուտով Միշելն ու Արեն, մեր տիրակալ արքայի երթվյալ շեփորահարը, լռելու նշան արեց այդ ռամիկներին և հայտարարեց դատավճիռը։ ըստ պարոն Պրևոյի կարգադրության ու հրամանի։ Հետո պաշտոնած գեզ թաքած իր մարդկանց հետ կանգնեց սայլակի ետևը։ Անտարբեր Քվազիմոդոն աչքն անգամ չէր թարթում։ Ամեն մի դիմադրություն անհնարին էր դարձված նրա համար հենց այն բանով, որ այդ դարաշրջանի քրեական դատավարության ոճով կոչվում էր կապանքների ուժգնություն և ամրություն։ Իսկ դա նշանակում է, որ փոկերն ու շղթաները հավանաբար մտնում էին նրա մարմնի մեջ։ Իմիջայլոց բանտերից ու թիարաններից է գալիս այդ տրադիցիան, և չի էլ ջնջվել, որովհետև մեզ նման քաղաքակիրթ, մեղմ ու մարդկայինական ժողովրդի մեջ ձեռնակապերը հոգատարությամբ պահում են դա։ Տաժանակրությունն ու գիլյոտինն էլ փակագծի մեջ առած։ Քվազիմոդոն թողել էր, որ ուզած տեղը տանեն իրեն, հրեն, փոխադրեն, բարձրացնեն, կապեն ու կապկապեն։ Ոչ մի բան հնարավոր չէր կռահել նրա դեմքից, եթե ոչ վայրենու կամ ապուշի զարմանքը։ Գիտեին, որ նա խուլ է, հիմա էլ կարող էին ասել, թե կույր է։ Քվազիմոդոին չոքեցրին կլոր տախտակի վրա, նա էլ անմռուն չնազանդվեց։ Շապիկն ու վերնազգեստը իջեցրին մինչև գոտկատեղը, նա չնդիմադրեց։ Խճճեցին նրան փոկերի ու օղակների մի նոր սիստեմի մեջ։ Նա թողեց, որ հանգուցեն ու կապեն։ Միայն երբեմն սաստկաձայն փնչում էր այն հորթի նման, որի գլուխը կախվում է մսագործի սայլակի եզրից ու ճոճվում։
«Հաստագլուխն է, հա»՝
ասաց Ժեհան Ֆրոլո Դյումյուլենը իր բարեկամ Ռոբեն Պուսպենին, որովհետև այդ երկու ճեմարանականները հետևել էին դատապարտյալին, ինչպես պետք էր ենթադրել։
«Տուփի մեջ փակված բզեզից ավելի բան չի հասկանում»։
Բազմության մեջ ծայր առավ քրքիջը, երբ մարդիկ տեսան Քվազիմոդոյի մերկ սապատը, ուխտի լանջին նմանող կուրծքը, անճոռնի ու մազոտ ուսերը։ Այդ համընդհանուր ուրախության ժամանակ քաղաքային պաշտոնազգեստ թաքած մի կարճահասակ, հուշկու տեսքով մարդ բարձրացավ պատճառանի հարթակը և կանգնեց դատապարտյալի կողքին։ Նրա անունն արագությամբ անցավ ամբոխի մի ծայրից մյուսը։ Շատլեի երթվյալ խոշտանգող վարպետ Պիերա Տորտրյուն էր դա։ Ամենից առաջ նա պատճառանի մի անկյունում դրեց մի սև ավազի ժամացույց, որի վերին անոթը լի էր կարմիր ավազով, և որտեղից ավազը սորում էր ստորին անոթի մեջ։ Ապահանեց իր երկհավասար գույնի վերնազգեստը։ Այդ ժամանակ մարդիկ տեսան, որ նրա աջ ձեռքից կախվեց մի բարակ մտրակ, ծայրին սպիտակ, փայլուն, հանգուցավոր հյուսված, երկաթե մագիլներով զինված երկար փոկեր։ Ձախ ձեռքով նա անփութորեն շապկի թևքն էր քշտում աջ ձեռքի շուրջը, մինչև ուսատակը։ Այդ միջոցին Ժեհան Ֆրոլոն, խարտիաշ ու գանգուր գլուխը բազմությունից վեր բարձրացրած, դրա համար նա նստել էր Ռոբեն Պուսպենի ուսերին, գոռում էր.
«Եկեք տեսեք, պարոնակ և տիկնայք, հենց հիմա անարարկելիորեն մտրակահարման է ենթարկվելու դիար Քվազիմոդոն. իմ եղբոր, Ժոզայի պարոն սարկավագապետի ժամհարը, արևելյան ինչ-որ ծիծաղելի ճարտարապետության նմուշ, մեջքը գմբեթաձև, սրունքներն էլ վոլորացյան նման»։
Եվ ամբոխը քահ-քահ ծիծաղում էր, մանավանդ երեխաներն ու դեռատի աղջիկները։ Վերջապես խոշտանգողը ոտքը խփեց պատճառանի հարթակին և անիվը սկսեց պտտվել։ Քվազիմոդոն երերաց իր կապանքների տակ։ Այն ապուշ արտահայտությունը, որ վարկենապես դրոշմվեց նրա այլանդակ դեմքի վրա, կրկնապատկեց քրքիջներն ամեն կողմ։ Եվ հանկարծ այն վարկյանին, երբ անիվը իր պտույտի ընթացքում վարպետ Պիերային ներկայացրեց Քվազիմոդոյի հրեշավոր կռնակը, վարպետ Պիերան բազուկը բարձրացրեց։ Նուրբ փոկերը ծղրտալով շաչեցին օդում, օցերի խրձի նման, և կատաղաբար իջան թշվառականի ուսերի վրա։ Քվազիմոդոն կարծես հանկարծակի արթնացած ոստնեց իր տեղում։ Նա սկսում էր հասկանալ։ Նա գալարվեց կապանքների մեջ։ Զարմանքի ու ցավի ուժգին կծկումը աղավաղեց նրա դեմքի մկանները։ Բայց նա ոչ մի հառաչ չարցակեց։ Միայն գլուխը գցեց ետ, հետո աջ ու ձախ, շարունակելով ճոճել, ինչպես անում է ցուլը, երբ շնաճանճը խայթում է նրա կողը։ Առաջինին հաջորդեց երկրորդ հարվածը, ապա երրորդը,
հետո մյուսը, դարձյալ ու շարունակ։ Ոչ անիվի պտույտն էր դադարում, ոչ էլ հարվածների տեղալը։ Շուտով ժայթքեց արյունը։ Եվ մարդիկ տեսան, թե ինչպես հազարավոր թելերի նման արյունը հոսեց սապատավորի սև ուսերի վրա։ Եվ բարակ փոկերը օդը ճեղքող իրենց ոլորապտույտի ընթացքում արյունը կաթիլ-կաթիլ սկսեցին ցողել բազմության վրա։ Քվազիմոդոն համենայն դեպս արտաքուստ վերստացել էր իր սկզբնական անտարբերությունը։ Նա նախ աննկատելիորեն, առանց արտաքին մեծ ցնցումի ու ճիքի, փորձեց կտրատել իր կապանքները։ Մարդիկ տեսան, որ նրա միակ աչքը բոցավառվեց, մկանները պրկվեցին, անդամներն իրար մոտեցան, և փոկերն ու բարակ շղթաները ձգվեցին։ Ճիչը հզոր էր, գերմարդկային, հուսահատ։ Սակայն պրևոյության հին կապանքները դիմացան, ճտճտացին միայն և ուրիշ ոչինչ։ Քվազիմոդոն ուժասպառ կծկվեց։ Նրա դեմքի ապուշային արտահայտությանը հաջորդեցին դառնությունն ու խոր հուսահատությունը։ Նա փակեց իր միակ աչքը, գլուխը խոնարեց կրծքի վրա և կարծես մահացավ։ Դրանից հետո այլևս չշարժվեց նա։ Ոչ մի բան չկարողացավ որևէ շարժում անել տալ նրան։ Ոչ արյունը, որ շարունակում էր հոսել, ոչ հարվածները, որոնց սաստկությունն աճում էր, ոչ խոշտանգողի բարկությունը, որ նույնպես բորբոքվում էր ու դատավճռի գործադրումից հարբում, ոչ էլ սարսափելի փոկերի շաչյունը, որ ավելի սուր ու ավելի շառաչուն էին, քան արևադարձային խոշոր բզեզների թաթերի արձակած սուլոցը։ Վերջապես շատ լեի մի սև ազգեստ կատարածու, որ սև ձի հեծած, պատիժը գործադրելու սկզբից կանգնած էր ելարանի կողքին, սև էբենոսափայտե իր ճիպոտը պարզեց դեպի ավազի ժամացույցը։ Խոշտանգողը կանգ առավ։ Կանգ առավ և անիվը։ Դանդաղ կերպով բացվեց Քվազիմոդոյի աչքը։ Մտրակահարումը վերջացած էր։ Երթվյալ խոշտանգողի երկու ծառաները բարձրացրին դատապարտյալի արնաթաթավ ուսերը։ Ինչ-որ սպեղանիով շփեցին, որով իսկույն և էդ փակվեցին բոլոր վերքերը, և գցեցին նրա մեջքին մի տեսակ դեղին գոգնոց, որ նման էր քահանայական շուրջառի։ Այդ միջոցին Պիերա Տորտրյուն արնաթաթախ կարմիր փոկերը մզում էր սալահատակի վրա։ Բայց ամեն ինչ վերջացած չէր Քվազիմոդոյի համար։ Նա դեռ պետք է կրեր պատճառանի վրա մնալու այն մեկ ժամն էլ, որ դիար Ֆլորիան Բարբդիենը այնպիսի արդարադատությամբ ավելացրել էր դիար Ռոբեր դե Ստուտվիլի դատավճռին, իմեծագույն փառս Ժան դ Կյումենի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հին բառախաղի «խուլը տխմար է»։ Հետևաբար ավազի ժամացույցը շրջեցին և սապատավորին թողին տախտակին կապված, որպեսզի արդարադատությունը լիովին կատարված լինի։